Слухайте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Починаємо «Ранкову свободу» вівторка, 11 квітня, в якій говоритимемо про таке. Сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман дає прес-конференцію, на якій розповість про рік роботи уряду. Між тим, експерти припускають, що в кабінеті міністрів можуть відбутися кадрові зміни.
Можливо, відбудуться заміни міністрів, але щоб повністю відбулася заміна уряду, для цього треба переформатування коаліції.
А ви, шановні слухачі, про що б хотіли запитати у прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на прес-конференції, якби мали таку нагоду? Ваші запитання слухатимемо сьогодні в другій частині нашої програми. Ну а спершу про те, з чим їдуть до Києва міністри закордонних справ країн Вишеградської четвірки.
Як і Польща, так і Угорщина, вони за втягування України в орбіту Євросоюзу, але, вочевидь, на своїх умовах.
І про те, що в Одесі річницю визволення міста від нацистів відзначили сутичками і затриманнями. Про це та інше докладніше, а також про ситуацію на Сході ми дізнаємося з новин. Від Ірини Гнатишин передаю слово. Доброго ранку.
Доброго ранку. У прес-центрі штабу АТО вранці 11 квітня повідомили, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі продовжили порушувати режим тиші. Ситуацію за попередню добу коментує речник АТО Анатолій Чепурний.
Ситуація в районі проведення антитерористичної операції ускладнюється. За минулу добу російські окупаційні війська 64 рази обстріляли позиції Збройних сил України. 5 військовослужбовців сил АТО було вчора поранено.
Крім того, за даними штабу, обстріли з боку сепаратистів тривали на всіх напрямках, як з важкого озброєння, так і зі стрілецької зброї. Повідомляється, що в окремих районах працював снайпер, зокрема в районі Мар'їнки. В угрупованнях ДНР звинуватили українських військових обстрілах на передодні околиць Горлівки. Луганські сепаратисти стверджують, що Збройні сили України в понеділок обстріляли селище Фрунзе. Від 1 квітня в зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир'я напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили у цьому одна одну. Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф заявляє, що шкодує через відставку голови Національного банку Валерії Гонтаревої. Про це вона, зокрема, написала на сторінці в Твіттер. Раніше в посольстві США заявили, що бачення і справжня сила волі Гонтаревої, це цитата, змінили банківську систему України. Також у посольстві США наголосили, що тепер важливо призначити незалежного професіонала на посаду голови Нацбанку України. Голова Національного банку України Валерія Гонтарева повідомила, що 10 квітня подала президентові України заяву про намір піти у відставку за власним бажанням з 10 травня. Головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України обрали Зураба Аласанію. У березні наглядова рада Національної суспільної телекомпанії допустила 8 претендентів до конкурсу на посаду голови правління. 10 квітня члени наглядової ради обирали цього голову правління шляхом таємного голосування. І, власне, переміг Зураба Аласанія. На початку року в Україні офіційно ліквідували внутрішнє державне телерадіомовлення. Натомість Міністерство юстиції зареєструвало національне суспільне мовлення як юридичну особу. Чиновники обіцяли вже восени презентувати повністю оновлений контент. Білий дім застерігає, що президент США Дональд Трамп може вжити подальших дій щодо Сирії, якщо тамтешня влада використовуватиме хімічну зброю або ж касетні бомби. Про це заявив 10 квітня речник Білого дому Шон Спайсер. В понеділок міністр оборони США Джеймс Матіс повідомив, що під час ударів американських крилатних ракет по сирійській військовій базі було знищено або пошкоджено 20% бойової авіації армії президента Сирії Башара Аль-Асада. Під час ймовірної хімічної атаки 4 квітня в підконтрольному сирійському повстанцями містечку Шан-Шейхун загинуло понад 80 людей. Лауреат Нобелівської премії миру Малала Юсафзай стала наймолодшим посланцем миру Організації Об'єднаних Націй, що є високою відзнакою Всесвітнього органу. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш призначив 19-річну пакистанку на цю посаду на церемонії в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 10 квітня, особливо акцентуючи на важливості освіти дівчаток. «Ти не тільки герой, але ти дуже віддана і щедра людина», – звернувся до Малали генсекретар. Дівчина стала відомою після того, як її було поранено в голову бойовиком руху «Талібан», коли вона їхала в шкільному автобусі в Пакистані у 2012 році через те, що виступала за освіту дівчаток у своїй країні. Малала після важкого поранення вижила. Вона пройшла курс лікування у Великобританії, де зараз живе і навчається. Останні роки вона подорожувала по світу, пропагуючи освіту дівчаток як вирішення проблеми насильства, пропагованого, зокрема, ісламістами. У 2014 році у віці 17 років Малала Юсафзай стала наймолодшим лауреатом Нобелівської премії миру.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман запланував прес-конференцію, на якій відзвітує перед журналістами про рік роботи очолюваного ним уряду. Натомість звіту в парламенті варто чекати лише в травні, кажуть президентські фракції. Напередодні прем'єр-міністр зустрічався з народними депутатами від блоку Петра Порошенка і самим президентом. Річний імунітет уряду закінчується 14 квітня, і політологи припускають зміну одного чи двох міністрів. Проте народні депутати стверджують, на зустрічі з президентом і прем'єром кадрові питання взагалі не обговорювалися.
Уряд рухається в правильному напрямку, але, на жаль, не так швидко, як всім хотілося б. Я так розумію, що вони ще будуть мати один рік працювати далі.
Про що ви, шановні слухачі, запитали Володимира Гройсмана на прес-конференції з нагоди першої річниці роботи його уряду? Свої запитання ставте на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах і телефоном в другій частині нашої програми. Разом шукатимемо відповіді.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Вишеградська четвірка втягує Україну в Євросоюз. Таким чином, експерти коментують сьогоднішній візит до Києва міністрів закордонних справ Чехії, Словаччини та Угорщини, держав-членів цього квартету. Навіть незважаючи на те, що той же Будапешт досить скептично ставиться до ЄС, допомога Вишеградської четвірки громадським організаціям України і її окремим журналістам, науковцям є вагомою. Водночас експерти наголошують, що деякі угорські та польські політики намагаються підняти свій рейтинг серед своїх виборців скандальними і популістськими закидами на адресу Києва. Далі Олександр Лащенко.
Вишеградська четвірка – об'єднання чотирьох центральноєвропейських держав – Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Не одне десятиліття політики цих держав декларують своє бажання співпрацювати з Україною заради європейських цінностей. 2,5 роки тому президент Петро Порошенко сподівався, що Вишеградська четвірка зміниться на п'ятірку за участю України, інформувало інтернет-видання «Українська правда». В5 немає, а сьогодні до Києва прибудуть розвивати співпрацю в форматі В4 плюс Україна, міністри закордонних справ усіх держав квартету, крім Польщі. Вишеградська четвірка – дієве об'єднання, зауважив Радіо Свобода журналіст Роман Кабачій. Дієвий Вишеградський фонд, який за кошти платників податків цих чотирьох держав, допомагає деяким громадським організаціям України, її окремим журналістам-науковцям. У геополітичному плані Вишеградська четвірка, як висловився Роман Кабачий, дещо розхристана, бо Польща і Угорщина досить скептично ставляться до ЄС. Але все одно квартет дійсно робить спільну справу, і це йому вдається набагато краще, ніж, наприклад, ГУАМ – об'єднання Грузії, України, Азербайджану і Молдови. Навіть Польща і Угорщина, де при владі праві політики-євроскептики, які робили закиди на адресу Києва після Майдану, втягують Україну в ЄС.
як і Польща, так і Угорщина, вони за втягування України в орбіту Євросоюзу, але вочевидь на своїх умовах. Орбан хоче від нас, щоб ми більше прав надали угорській меншині Закарпатті. Польща хоче, щоб ми поступалися в історичному питанні, але це деталі, то і це елементи внутрішньої їхньої політики. Натомість глобально вони нас втягують в Євросоюз.
У липні минулого року Сейм Польщі, держави-члени Вишеградської четвірки, схвалив постанову, яка визнав Волинську трагедію геноцидом польського народу, здійсненим українськими націоналістами. Голова керівної партії Польщі «Право і справедливість» Ярослав Качинський 2 місяці тому стверджував, що українці перевершили німців у жорстокості проти поляків. З Бандерою вони в Європу не увійдуть. Кінець цитати. Головний редактор польського видання Forbes Міхал Бронятовський вважає таку заяву пана Качинського, цитую, «дурістю».
Це просто скандал. То, что он сказал. Путинские методы – это скандал. Стыдно, когда человек, который решает все вещи сейчас в Польше на уровне политики, говорит такие глупости.
Водночас Михаил Бронятовский зазначил, что у Польши адекватно оценивают антипольские провокации в Украине. Мается на увазі обстріл консульства Польши в Луцьку с гранатомета, вандалізм проти польських пам'ятників в Україні, спроба сотень людей заблокувати кордон двох держав у пункті пропуску Рава-Руська. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Для успіху структурних реформ в Україні важливо не збавляти їхній темп. Про це кажуть американські експерти, які зібралися на конференцію в аналітичному центрі «Атлантична Рада». Вони наголошують на тому, що недовіру міжнародних інвесторів створюють внутрішні антиреформаторські сили в Україні. Головною проблемою України залишається корупція. І з огляду на це в американців є питання з приводу роботи Офісу Генерального прокурора. Далі про це в матеріалі наших колег з «Голосу Америки».
Захід повинен продовжувати підтримувати Україну коштами, закликає у Вашингтоні Наталія Яресько, колишня міністр фінансів України.
Ворогів реформ чимало. Це популісти, прокремлівські політики, опозиційний блок, який не хоче цього робити. Є багато людей, які проти цього. І якщо немає достатньо коштів, щоб допомогти реформаторам, то робити це складно.
Не просто допомагати, а збільшити допомогу Україні, закликає Захід інший учасник дискусії – провідний вашингтонський економіст-міжнародник Андерс Аслунд.
ВВП за 2 роки зменшився на 17%. Чому? 7% – пряме виробництво на Донбасі, якого немає. 3/4 українського експорту до Росії зупинилось через російські торгівельні санкції. А також немає прямих міжнародних інвестицій, тому що їх відлякала російська агресія. Чи Захід не має нічого робити в таких умовах? Моя чітка позиція – ми повинні покласти на стіл набагато більше грошей. Враховуючи, що Україна проводить структурні реформи, саме зараз час це зробити.
За словами Наталії Яресько, найбільш нагальні виклики, які стоять перед українською владою, це потреба дерегуляції економіки, проведення приватизації та земельна реформа. Але найбільшою проблемою, на якій наголошують експерти, залишається боротьба із корупцією.
Я би почав з офісу генерального прокурора. Я цілком погоджуюсь, що його треба вичистити. Ми не побачили жодних свідчень чи зобов'язань щодо зміни роботи цієї організації. В таких умовах було запропоновано створити антикорупційний суд, який повинен створити альтернативний канал із іншими антикорупційними інституціями для переслідування корупції. Але цього поки що не відбулося, принаймні на суттєвому рівні.
У попередні роки Сполучені Штати надавали Києву суттєву технічну і фінансову допомогу. Але через запропоноване новою адміністрацією урізання бюджету, майбутнє підтримку України та всього Східноєвропейського регіону поки невідоме. Однак у разі, якщо допомогу не буде зменшено, американські посадовці готові продовжувати співпрацювати з Києвом.
У 2018 році невідомо, чи ми отримаємо ресурси, але адміністрація пропонує, а затверджує Конгрес. Тому якщо ми отримуємо підтвердження ресурсів і політичну волю, у деяких сферах ми зможемо плідно працювати з українцями.
Марія Прус, Ярина Матвійчук, Костянтин Голубчик, «Голос Америки».
Далі в «Ранковій свободі» оглянемо публікації сьогоднішньої української преси, провідною темою яких є ймовірна відставка голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
Гонтарєва пішла, що буде далі? В статті під таким заголовком газета «Сьогодні» пише, що відставки очільниці НБУ в країні чекали давно, тому курс гривні і банки будуть поводитися на відмінно. Головним досягненням Гонтаревої експерти називають запроваджений гнучкий курс, що дозволив підсумку стабілізувати курсові коливання. До успіхів Гонтаревої експерти видання також зараховують і реформу Нацбанку, і доволі успішну чистку банківської системи, що дозволило прибрати проблемні банки. За час роботи Гонтаревої були успішно виконані вимоги Міжнародного валютного фонду, і Україна отримала 4 транші від МВФ, наголошують аналітики газети «Сьогодні». Натомість експерт газети «По-українськи» переконує, що звільнення Гонтаревої пов'язане із зовнішнім тиском фінансових донорів України. Економіст Андрій Новак стверджує, що після отримання траншу від МВФ і перед наданням наступного, донори поставили негласні кадрові вимоги. Вони дають Україні гроші, але хочуть бачити інший результат їхнього використання. Через це звільняється Гонтарєва та йде з посади голова фонду держмайна Ігор Білоус, переконаний експерт газети «По-українськи». А ось газета «День» не виключає, що фінансовий ринок після відставки Гонтаревої може трохи розхитатися, але лише до призначення нового голови Нацбанку. Хто ним може стати? Складність, на думку газетярів, може бути в тому, що кандидатуру вносить президент, а підтримати мусить Верховна Рада. І дійти згоди вони можуть не відразу, прогнозує газета «День». В цьому ж числі День коментує створення народним депутатом Сергієм Тарутою нової партії. Вона, на думку журналістів, не вирізнятиметься з-поміж інших політпроєктів і навряд чи стане популярною серед українців, які здебільшого досить насторожено ставляться до політиків та олігархів. Переваги співпраці України з Канадою аналізує газета «Сьогодні». Видання інформує, що днями міністри оборони двох держав підписали оборонну угоду. Однією з домовленостей став намір канадського оборонного відомства внести Україну до переліку держав, куди дозволений експорт вогнепальної зброї з Канади. Зважаючи, що країна кланового листка є членом НАТО, а канадська армія оснащена сучасною американською зброєю, сьогодні розбиралося, чи означає підписаний документ те, що Україна почне отримувати летальну західну зброю. Ось так коротко про основні теми, які порушують сьогодні українські друковані видання.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьогодні в Одесі біля обласного управління поліції активісти патріотичних організацій планують провести акцію протесту проти дій правоохоронців під час заходів з нагоди річниці визволення міста від нацистів. Напередодні в Одесі сталися сутички, 16 осіб було затримано. З подробицями з Одеси Ірина Назарчук.
Період з 10 квітня до 9 травня від дня визволення міста від нацистів до Дня Перемоги для Одеси найгарячіший. Для запобігання провокації спроб дестабілізації правоохоронці переходять на так званий посилений варіант несення служби і залучають підкріплення з інших регіонів. Напередодні потрапити в одне з місць масових заходів з нагоди 73-ї річниці визволення Одеси від нацистів на Алею Слави можна було лише через металошукачі. Парк, де знаходиться пам'ятник невідомому матросу, патрулювали правоохоронці, в тому числі з собаками, натренованими на пошук вибухівки. Особовому складу одеської поліції допомагали підрозділи Національної гвардії, Державної прикордонної служби, представники громадських формувань тощо. Безпрецедентними такі заходи заступник начальника поліції Одеського регіону полковник Сергій Махотін не вважає.
Це планові заходи, які призначені в першу чергу для забезпечення публічної безпеки громадян міста.
Офіційна частина за участі керівництва міста та регіону пройшла спокійно, але преса розходилася. Не поспішала. Заздалегідь було відомо про акцію представників проросійського суспільно-політичного руху «Куликове поле» – вихідців з колишнього антимайдану. Між ними та представниками проукраїнських сил виникли суперечки, а незабаром і штовханина з поліцейськими. Патріотам всім в АТО! Три чи правоохоронці проводили затримання. Загалом до райвідділків поліції автозаками було доставлено близько 20 осіб, представників різних політичних поглядів, повідомив очільник поліції в Одеській області Дмитро Головин.
Составлено 5 адміністративних протоколів. Помимо цього, відкрите уголовне производство по статті 296, часть 2 Уголовного кодексу України.
Серед затриманих був громадський активіст Сергій Стерненко, який вів Фейсбук-трансляцію з Алеї Слави. Він обурений.
Поліція не звертає жодної уваги на проросійські лозунги, на те, що люди кричать відкрито, що Крим – це Росія. Не звертають уваги на антиукраїнські гасла, які лунають. Але в той же час, коли на мене нападають або нападають на інших представників так званих патріотичних організацій, то поліція застосовує силу не до тих, хто нападає, а навпаки.
11 квітня представники патріотичних організацій збираються на мітинг проти дій правоохоронців. Акція має відбутися біля будівлі обласного поліцейського управління. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Підсумки року роботи уряду цими днями підбивають політологи, експерти. Має намір зробити це сьогодні на прес-конференції і сам прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Тим часом експерти припускають, що в Кабінеті міністрів можуть відбутися кадрові зміни.
Можливо, відбудуться заміни міністрів, але щоб повністю відбулася заміна уряду, для цього треба переформатування коаліції.
А ви, шановні слухачі, про що б запитали у прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за підсумками року його урядування? Долучайтеся до розмови, яка почнеться вже за кілька хвилин одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Усунений з посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров вимагає перегляду рішення Солом'янського райсуду Києва про застосування щодо нього запобіжного заходу. Про це сам Насіров написав на сторінці Facebook. Ніч на 3 березня йому було вручено повідомлення про підозру за статтею про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у так званій газовій справі Онищенка. Пізніше суд обрав Насірову запобіжний захід арешт на 60 діб з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, які через декілька днів і внесла його дружина. Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби в травні 2015-го. До цього був народним депутатом і прийшов до Верховної Ради за списками партії Блоку Петра Порошенка. В прес-центрі штабу АТО вранці повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі 5 українських військовослужбовців були поранені. Загалом сепаратисти стріляли 64 рази. Як зауважують у штабі, ситуація в районі проведення АТО ускладнюється. Крім того, обстріли з боку сепаратистів тривали на всіх напрямках, як з важкого озброєння, так і зі стрілецької зброї. Повідомляється, що в окремих районах працював снайпер, зокрема в районі Мар'їнки. В угрупованні ДНР звинуватили українських військових в обстрілах напередодні околиць Горлівки. Луганські сепаратисти стверджують, що Збройні сили України у понеділок обстріляли селище Фрунзе. В Кремлі заявляють, що планів про зустріч президента Росії Володимира Путіна і державного секретаря США Рекса Тілерсона під час його візиту до Москви цього тижня немає. 12 квітня Тілерсон, найвищий американський чиновник, який приїжджає з візитом до Росії після вступу в січні на посаду президента США Дональда Трампа, має зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Візит Тілерсона відбуватиметься на тлі загострення відносин між США та Росією. Вночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Такою була відповідь на хімічну атаку в сирійському місті Шан-Шейхун 4 квітня, в якій Захід звинувачує режим Асада. Союзники Вашингтона в НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії. Росія ж назвала ці дії актом агресії. Влада Південної Каліфорнії повідомила, що в результаті стрілянини в початковій школі в американському Сан-Бернандіно загинуло троє людей, ще одна людина була поранена. За даними поліції, стрілянина сталася 10 квітня у класі початкової школи в районі Норспарк. Серед загиблих жінка, яка, як вважається, була вчителькою, і сам підозрюваний в атаці, також доросла особа. Повідомляється, що чоловік відкрив вогонь з пістолета в класі, вбив жінку і поранив двох дітей, що стояли в неї за спиною. Потім він вчинив самогубство. Двоє поранених учнів в критичному стані були госпіталізовані, однак один із них пізніше помер в лікарні від отриманих травм. У грудні 2015-го у Сан-Бернардіно подружжя вчинило стрілянину, в результаті якої 14 людей загинули, 22 були поранені. Поліція тоді припускала, що нападники могли бути прихильниками ісламістів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман запланував прес-конференцію, на якій відзвітує перед журналістами про рік роботи очолюваного ним уряду. Натомість звіту в парламенті варто чекати лише в травні, кажуть у президентській фракції. Напередодні прем'єр-міністр зустрічався з народними депутатами від блоку Петра Порошенка і з самим президентом. Нагадаємо, річний імунітет уряду закінчується 14 квітня. Політологи припускають зміну одного-двох міністрів в складі уряду. І далі про це говоритимемо з колегою, журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Насамперед, Михайле, про цю зустріч прем'єра з фракцією блоку Петра Порошенка. Про що там йшлося? Чи говорили про кадрові зміни, чи про подовження імунітету для уряду?
Для журналістів, для експертів це була дуже цікава зустріч, тому що спочатку про свою відставку заявила Надія Гонтарєва, яка вважає...
Валерія Гонтарєва,
яка вважається напряму людиною Порошенка, ну, таким партнером політичним, мабуть, бізнес-партнером. Також про свою відставку заявив голова Фонду державного майна Ігор Білоус, якого свого часу на цю посаду запропонував Юрій Луценко, ще коли був народним депутатом від блоку Петра Порошенка. І тут з'являється інформація про те, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман, також союзник президента, має зустрітися із ним, із фракцією, обговорити якісь дуже важливі кадрові політичні питання. Зустріч почалася близько 5:30, я чекав на її завершення, близько 9:00 завершили цю розмову.
Вечора.
Близько 9:00 вечора, так, не ранку, на щастя. Зателефонував народним депутатам, відповів народний депутат від блоку Петра Порошенка Олег Барна. Я його спитав, чи обговорювали там кадрові питання.
Ці питання не піднімали, обговорювали поточні питання, співпрацю уряду із фракцією, обговорювали питання пленарного тижня відносно законопроєктів, що стосуються реформування судової системи, завершення його. Ну і ряд поточних наболілих по кожному окрузі.
Відомо, що на цьому засіданні також була присутня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка досі єдина зі складу уряду залишається виконуючою обов'язки. Інколи опозиція закликає прем'єр-міністра передати передати її в зал парламенту для затвердження на посаді міністра. Там мали обговорювати низку законопроєктів, які стосуються охорони здоров'я, зокрема про фінансові гарантії надання медичної допомоги, перепрошую. Але чим завершилося це обговорення, мабуть, ми дізнаємося вже сьогодні, мабуть, там були якісь неофіційні зустрічі.
Ну, от вже згадані заяви про відставку і голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, і голови фонду держмайна Білоус. Хоча ці органи не підпорядковані напряму уряду. І все ж таки ці кадрові перестановки чи кадрові заяви про звільнення з посад якось можуть позначитися на роботі уряду?
Мене також це дуже зацікавило, тому що, звісно, це особливо Гонтарєва, про яку говорили вчора і в наших програмах, і в інших ЗМІ, це дуже важлива посада. Але і Білоус, який очолював фонд державного майна, а саме фонд державного майна має працювати над приватизацією державних підприємств, про яку говорили майже...
Ну і ми знаємо, що за останні роки тут немає чим похвалитися в цій сфері. План з приватизації не виконувалося ні в 15-му, ні в 16-му роках, наскільки відомо.
Так, тому що там були політичні, мабуть, причини, там були причини із проведенням аукціонів, ті, хто не хотіли проводити приватизацію державних підприємств, говорили, що якщо провести цю приватизацію, то їх придбають не ті особи, які будуть гарно
ефективними,
ставити ефективними власниками. Так. Але, звісно, питання приватизації, я звернувся до екс-міністра економічного розвитку Айвараса Абрамавічуса, який, в принципі, і проштовхував цю ідею приватизації державних підприємств, спитав, чи є якийсь зв'язок між відставками Гонтаревої, Білоруси, і як це може вплинути взагалі на ситуацію у владі в країні. І ось, що він відповів.
Відставка Гонтаревої, вона вже обговорювалася декілька тижнів і була очікувана, а відставка Білоруса також була очікувана з цього приводу, що нічого гарного не відбувається в фонді державного майна. Я казав би з приводу оцінки уряду, що уряд рухається в правильному напрямку, але, на жаль, не так швидко, як всім хотілося б. Я так розумію, що вони ще будуть мати один рік працювати далі, і я так прогнозую, що будуть дуже мінімальні якісь зміни в уряді.
Ну, тобто Абрамавич, звісно, більше говорив про цей фонд державного майна, з яким він мав співпрацювати, сказав, що фонд не працює, що там працює, ну, не працює ефективно, що там працює близько 2000 людей, що це треба скорочувати, якось оптимізувати, але якихось пертурбацій для уряду він не бачить у цих відставках.
Ну, до речі, сьогодні Ігор Білоус планує провести брифінг, де й розкаже про причини своєї відставки. Ну, а нагадаю, що сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про уряд, власне, загалом. Уряд, очолюваний Володимиром Гройсманом, який вже рік фактично на посаді. І запитуємо вас, шановні слухачі, якби ви мали нагоду потрапити на прес-конференцію прем'єр-міністра, яка відбудеться сьогодні, що б ви його запитали? Чекаємо на ваші дзвінки.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з нами на зв'язку головний експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ і виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. Доброго ранку.
Добре.
Пане Юрчишин, якщо коротко спробувати окреслити здобутки і провали, чим може похвалитися уряд після року своєї роботи?
Насправді ми пригадуємо, в яких умовах починав працювати уряд. Фактично була достатньо така відчутна політична криза довіри між урядом і парламентом. Зрештою, уряд зміг налагодити управлінські процеси, зміг вчасно подати проект бюджету до Верховної Ради, зміг затвердити програму своєї діяльності і звітуватися по програмі своєї діяльності. Тому організаційно уряд достатньо серйозно справився. Ті пріоритети, які були названі Володимиром Гройсманом, коли він вступав на посаду, частина з них вдалося просунутися завдяки приходу нових команд в міністерстві, ну, наприклад, в охороні здоров'я, незважаючи на там дискусії, на політичні моментами тиск, вдалося зберегти міжнародні закупівлі ліків для епідеміологічних хвороб і так само активізувати законодавчу роботу по впровадженню реформ первинної сфери охорони здоров'я. В той же час на митниці, у Державній фіскальній службі досягнення стриманіші, хоча, знову ж таки, автоматичне відшкодування податку на додану вартість нарешті запрацювало. Єдине, що для цього було потрібно майже цілий рік. От, тобто уряд, що однозначно можна вказати як позитив цього уряду, це більша відкритість, наприклад, там для представників бізнесу чи для громадських організацій потрапити на наради до уряду Яценюка було фактично неможливо. В той же час уряд Гройсмана сповідує куди більшу відкритість. Всі презентації програм, звіті відбуваються не лише в офіційних установах, А, наприклад, у виступах до громадськості, у наради, нарадами з експертами, як українськими, так і міжнародними. Тому, ну, можна сказати, що організаційно і по відкритості цей уряд, звісно, достатньо успішний.
Пане Ярослав, я перепрошую, а ви зараз згадали про проблеми із реформами на митниці. Вчора був оприлюднений рейтинг міжнародної компанії Ernst & Young, згідно з яким за рік Україна в таких питаннях, як бізнес-корупція, тобто готовність бізнес-менеджерів дати хабаря за вирішення цього питання, вона піднялася на перше місце. Як ви думаєте, що в уряді думають з цього приводу? Тому що митниця і там інші контролюючі органи, це саме їхня проблема, наскільки я розумію.
Тут суміжна проблема, бо насправді, якщо вчитуватися в звіти Ernst & Young, вони зазначають, що ключовою проблемою є не безкарність. Тобто, фактично, бізнесмен і сам розуміє, що вчинивши, ну, будучи залученим до корупційного порушення, він не понесе відповідальність, так само, як і чиновник, який примушує його платити хабар, не понесе відповідальність. Тобто, тут, насправді, суміжна відповідальність як уряду, так і правоохоронної і судової системи. Тобто відсутність покарання за вчинений злочин стимулює те, що частина бізнесменів іде в тінь і починає просто домовлятися з чиновниками, розуміючи, що так швидше і в короткотерміновій перспективі вигідніше. От, ну, а чиновники, на жаль, не гребують тим, щоб далі бути залученими в корупційні дії, бо покарання, особливо топ-чиновників, фактично немає. Так?
Пане Юрчишина, як ви гадаєте, чи зміниться щось у цій ситуації, чи буде продовжуватися антикорупційна боротьба, якщо уряд продовжить свою роботу і в наступному році? Зокрема, от Айвара Сабрамявича прогнозував, що уряд буде працювати ще принаймні рік. Ваша думка яка?
Я думаю, що уряд буде працювати мінімум рік, але найбільші загрози, ну, тобто, якщо не буде ніяких там серйозних політичних потрясінь чи геополітичних потрясінь, то, скоріш за все, уряд в загальній своїй кількості збереже посади, ймовірно, частина людей справді відійде. Ну, ми вже бачимо позицію по фонду держмайна. От, голова Нацбанку не є членом уряду, але це теж якби показник того, що певні кадрові ротації такі відбудуться.
Той же і час, в складі міністрів можливі кадрові ротації, так? Бо кажуть, що деякі напружені стосунки склалися у прем'єрам з деякими міністрами. От кого ви прогнозуєте, можуть відправити відставку?
Насправді, найближчий час, я думаю, що відставки не очікується. Про напружені стосунки, наприклад, між прем'єр-міністром і міністром інфраструктури паном Омеляном, ну, чули всі, але фактично зараз навряд чи хтось буде приймати жорсткі кадрові рішення, бо в такій, ну, скажімо так, політично чутливій ситуації, яка є зараз, це може стати ефектом доміно. Та? Тобто, видьоргуючи одного міністра, потрібно зібрати голоси за його відставку, за його заміну, а відповідно потрібно створювати там ширшу коаліцію, бо ми розуміємо, що в парламенті Народного фронту і Блоку Петра Порошенка зараз немає достатньої кількості голосів. Відповідно, це може покликати те, що ті люди, які ті групи чи фракції, які будуть залучені до формування оцієї коаліції за відставку одного міністра, захочуть якісь інших кадрових рішень, можливо, теж на рівні там міністерств. Це може стати такою, скажімо, ефектом доміно, коли за одним міністром може посипатися взагалі вся структура уряду. Тому я передбачаю, що найближчим часом якихось таких серйозних кадрових ротацій не буде. Стосовно антикорупційної діяльності, то в даному випадку в нас є, скажімо, претензії до уряду, бо досі, незважаючи на те, що 3 тижні тому уряд звернувся до громадськості з проханням запропонувати своїх кандидатів до аудиторського комітету Національного антикорупційного бюро, і ми запропонували ряд міжнародно визнаних експертів в цій сфері, досі це рішення не прийнято, знову ж таки, скоріш за все, за фактори, які знаходяться поза урядом, тому що ні прем'єр, ні президент, ні парламент теж своїх кандидатів.
Так, можливо, чекають, що парламент обере спочатку. Що ж, дякуємо так вам на зв'язку. зв'язку з нами був виконавчий директор Transparency International України Ярослав Юрчишин. Ми говоримо сьогодні в ранковому ефірі про рік роботи уряду Володимира Гройсмана і запитуємо вас, шановних слухачів, що би, власне, ви запитали у прем'єра, якби мали таку нагоду. І маємо на зв'язку слухачів. У нас немає на зв'язку прем'єра, тому розумієте, що ви не почуєте фактично відповідь від того, кому ви адресуєте це запитання, але хотілося б дізнатися взагалі, що вас хвилює, турбує і, власне, яке б запитання ви поставили прем'єру? Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. Доброго ранку, говоріть, будь ласка.
Доброго ранку, дякую за з'єднання, оператори. Я б таке питання задав би прем'єр-міністру. То, як на його думку, скільки ж треба століть для українського народу, щоб це до Верховної Ради дійшло, що ця блошина, вибачте, возня, уже завела Україну до такої бідноти, що це ж невиносимо ні жить, нічого. Невже не може зрозуміти прем'єр-міністр про те, що держави вже майже немає? Приватизація, велика приватизація, знищила Україну вже. Малий бізнес, середній бізнес українці вітають, але не так, щоб грабувати і землю України, і запрошувати іноземців до влади. Невже в нас немає на Україні розумних голов, які до вас приходять на передачу, і які золоті речі вони кажуть, що як треба нам держатися свого і навчатися у людей кращого?
Ми почули від вас чимало золотих і мудрих речей. Дякуємо за дзвінок. Наступний слухач на ефірі. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр, город Дніпро.
Так, пане Олександр.
Ну, я догадуюсь, о чому буде говорити Гройсман. Не вірю ні в яких нових міністрів. А запитав би я, що би я хотів спросити. А чи дивився наш уважаемый прем'єр мультфільм «Чиполіно»? Это мультфильм, где мультяшный персонаж от имени власти рассказывает ободранным до нитки гражданам, что доходы их уменьшились, правители, и предлагает ввести налог на воздух, на осадки, на дождь и так далее. Так вот, предложить Гройсману, если не дивиться, передивиться, бо там не початое поле. Кроме абонентной платы за газ, еще ж можно брать за воздух, там еще за многое. И пусть он обратит внимание, чем заканчивается этот мультфильм, для него лично может закончиться.
Зрозуміли вашу думку. Еще слухач на зв'язку маємо. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Господин премьер-министр, с вами говорит от имени многих жителей Украины киевлянка Катерина. Господин премьер-министр, ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Как вы считаете, для того, чтобы изменилась жизнь Украины и всех нас, что важнее на сегодняшний день? Завершение войны или претворение в жизнь закона 3D, который гласит: дети, деньги и дома можно владцев, всех чиновников, всех тех, кто сегодня во власти, чтобы они находились в нашей стране. На ваш взгляд, что на сегодня важнее? Благодарю за ответ, и я надеюсь, что эти вопросы все-таки возникают хотя бы иногда у вас в голове.
Дякуємо вам, пані Катерина, за запитання. Ще один слухач на зв'язку. Маємо мало часу, але хочемо почути ще вашу думку. Алло, так.
Алло.
Слухаємо вас, доброго ранку, говоріть, будь ласка.
Добрий ранок, Валентин, Полтава. Я коротко. У мене одне єдине питання. Чому при ворах і бандитах 4 роки назад моя пенсія складала $220, а зараз 55? При чесних і порядних.
Почули вас, пане Валентину. Отже, ну, бачимо із дзвінків наших слухачів, що переважно турбує зубожіння населення і те, як виживати в цих умовах. Дописувачі у соціальних мережах головне питання, найбільше ставлять запитання із тих, що ми їм пропонували в голосуванні, чи довго все ще це триватиме. Ну і також популярним виявилось запитання, коли вже побачимо, що таке управління державою. Ну, згадують ту відому фразу, яку Володимир Гройсман сказав у парламенті, коли його за нього проголосували за прем'єра. Він сказав, що я вам покажу, що таке управління державою. Ну, власне, за рік, можливо, і показав. І все ж таки, які шанси...
Принаймні парламенту.
Так, все ж таки, які шанси уряду продовжити роботу в повному складі ще хоча б на рік. Що кажуть експерти, політологи?
Звісно, це перед цією зустрічю це перше, що цікавило, що буде далі із складом уряду, але є різні думки з цього приводу, звісно. Політологи різні речі кажуть, хтось каже, що в Гройсману взагалі немає чим похвалитися, є й такі думки. Хтось каже, що буде змінено склад уряду, але...
Ну от уже ми говорили, з Ярослав Юрчишин називав міністра інфраструктури, іноді кажуть про напружені стосунки з міністром фінансів, з міністром енергетики і вугільної промисловості. І от, зокрема, заява про відставку Гонтаревої, чи не потягне вона весь фінансовий, скажімо так, блок уряду?
Ну, поки складно сказати, але, в принципі, тут треба ще розуміти, хто саме буде визначати міністрів, які підуть, якщо хтось піде. Чи це буде Гройсман, чи це буде президент. Який недарма ж, напевно, був на засіданні.
Але не забуваємо, фракції, що у нас парламентсько-президентська республіка.
І... Дуже намагаємось не забувати про це.
І парламентська більшість має визначати.
Але саме так, саме про парламентську більшість і сказав вчора політолог Сергій Таран, якого ми спитали, чи зміниться склад уряду. Ось як він прокоментував цю можливість.
Можливо, відбудуться заміни міністрів, ну, але щоб повністю відбулася заміна уряду, для цього треба переформатування коаліції. Звичайно, не виключено, що ця коаліція буде переформатована, так би мовити, в тому самому складі, і уряд буде обраний іншою, але з тими самими фракціями. Але мені здається, що це достатньо серйозно може дестабілізувати весь парламент. Тому, принаймні, на сьогодні виглядає так, що уряд змінюватись не буде, але до уряду буде дуже багато питань, що, в принципі, природно в часи реформ завжди до уряду багато питань. Я думаю, що, швидше за все, і сам факт невідставки уряду буде вже означати те, що уряд може працювати і далі.
Думаю, багато питань прозвучить сьогодні на прес-конференції, яку проведе прем'єр-міністр Володимир Гройсман, і будемо слухати, які відповіді дасть прем'єр і дасть уряд в наступні рік, чи скільки йому відведуть для роботи, побачимо також. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. Сьогодні в ранковій «Свободі» ми говорили про рік роботи уряду Володимира Гройсмана.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
І на завершення ранкової «Свободи» новини слово Ірині Гнатишин.
Дякую. Вищий адміністративний суд України переніс на 20 квітня розгляд позову колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна щодо поновлення його на посаді. Таке рішення колегія суддів ухвалила напередодні через відсутність на судовому засіданні Шокіна та його представників. Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін просить Вищий адміністративний суд визнати незаконним і скасувати рішення щодо його звільнення і поновити його на посаді генпрокурора. Відповідачами в справі вказані президент і Верховна Рада. У березні 2016-го парламент схвалив звільнення Шокіна, у квітні президент Порошенко звільнив його з посади генпрокурора. Відповідно до чинного законодавства, генеральний прокурор України призначається на посаду і звільняється з неї за згодою Верховної Ради президентом України. У прес-центрі штабу АТО повідомляють, що за минулу добу на Донбасі було поранено 5 військовослужбовців. Сепаратисти здійснили 64 обстріли, стріляли на всіх напрямках, як з важкого озброєння, так зі стрілецької зброї. Про це інформує прес-центр штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Сепаратисти з угруповання ДНР звинувачують українських військових в обстрілах напередодні околиць Горлівки, Луганські, в обстрілах селища Фрунзе. Від 1 квітня в зоні зброї конфлікту на сході України мало початися чергове перемир'я напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну. Білий Дім застерігає, що президент США Дональд Трамп може вжити подальших дій щодо Сирії, якщо тамтешня влада використовуватиме хімічну зброю або касетні бомби. Про це заявив речник Білого дому Шон Спайсер напередодні. В понеділок міністр оборони США Джеймс Матіс повідомив, що під час ударів американських крилатих ракет по сирійській військовій базі було знищено чи пошкоджено 20% бойової авіації армії президента Сирії Башара Асада. Вночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавка» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. В Норвегії суд дозволив владі продовжити затримання російського юнака, підозрюваного причетності до підготовки нападу. Повідомляється, що підліток приїхав до Норвегії в 2010 році разом з родиною, яка подала прохання про надання притулку. Затримали хлопця цими вихідними за підозрою у причетності до залишення небезпечного пакунка.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Наталка Антоненко, Михайло Штекель і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».